การทวนสอบวิธีทดสอบหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์และน้ำยาไตเทียมสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยนางสาวรัญญาเพชรมณีและนางสาวชนิดาแซ่โคการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นกระบวนการรักษาที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายหากกระบวนการผลิตน้ำบริสุทธิ์และน้ำยาไตเทียมมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทั้งนี้มาตรฐาน ISO ได้กำหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพของน้ำบริสุทธิ์และน้ำยาไตเทียมเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยโดยกำหนดให้ปริมาณแบคทีเรียต้องไม่เกิน100 CFU ต่อ ml ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้บริการทดสอบหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในน้ำบริสุทธิ์และน้ำยาไตเทียมจึงต้องดำเนินการทวนสอบวิธีทดสอบเพื่อยืนยันความสามารถของห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบอย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานโดยทำการทวนสอบตามรายการและประเมินผลด้วยค่า E-bias วิธีการวิจัยใช้ E-coli มาตรฐานเป็นเชื้อจุลินทรีย์เป้าหมายสำหรับเติมในตัวอย่าง3ระดับการปนเปื้อนคือระดับต่ำ 30-80 CFU ต่อ ml ระดับกลาง 100-150 CFU ต่อ ml และระดับสูง 250-300 CFU ต่อ ml ใช้ตัวอย่างทดสอบ2รายการคือน้ำบริสุทธิ์เป็นตัวอย่างประเภทรายการไม่ท้าทายและน้ำยาไตเทียมเป็นตัวอย่างประเภทรายการท้าทายแบ่งเป็น3กลุ่มคือ 1. ตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์และน้ำยาไตเทียมที่ไม่ได้เติมเชื้อจุลินทรีย์เป้าหมาย 2. ตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์และน้ำยาไตเทียมที่เติมเชื้อจุลินทรีย์เป้าหมาย 3. สารละลายเชื้อจุลินทรีย์เป้าหมายแต่ละตัวอย่างถูกทำให้เป็นเนื้อเดียวกันแบ่งเป็น2เทสพอชั่นก่อนเติมเชื้อจุลินทรีย์แล้วนำไปทดสอบหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดด้วยเทคนิคพอเพลทด้วย TSA บ่มที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสเป็นเวลา48ชั่วโมงดำเนินการทดสอบในสภาวะที่แตกต่างกันเท่าที่ห้องปฏิบัติการสามารถทำได้นำจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่นับได้มาเฉลี่ยและเปรียบเป็นค่าล็อกคำนวณหาค่า E-bias จากค่าสมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบในสารละลายเชื้อจุลินทรีย์เป้าหมายและค่าเฉลี่ยในตัวอย่างที่มีการเติมเชื้อโดยมีเกณฑ์การยอมรับที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ล็อก 10 CFU ต่อ ml ผลการทดลองในกรณีของตัวอย่างสารละลายเชื้อจุลินทรีย์เป้าหมายพบว่าไม่มีการปนเปื้อนในสารละลายเจือจางที่ไม่ได้เติมเชื้อเป็นการยืนยันได้ถึงความน่าเชื่อถือของกระบวนการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการอย่างไรก็ตามพบว่าปริมาณเชื้อที่นับได้จริงมีความคลาดเคลื่อนจากค่าที่คาดหวังเนื่องจากปัจจัยของความไม่แน่นอนที่ควบคุมได้ยากสำหรับตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์และน้ำยาไตเทียมพบเชื้อได้อย่างสอดคล้องกันในทุกระดับการปนเปื้อนโดยค่าเฉลี่ยล็อก 10 CFU ต่อ ml มีความใกล้เคียงกันและใกล้เคียงกับสารละลายเชื้อจุลินทรีย์เป้าหมายโดยไม่พบการเจริญของเชื้อในน้ำบริสุทธิ์และน้ำยาไตเทียมที่ไม่ได้เติมเชื้อถึงแม้ว่าอาจพบการเจริญของเชื้อได้แม้มีการควบคุมคุณภาพการทดสอบเนื่องจากเป็นตัวอย่างส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการจึงอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อได้จากกระบวนการผลิตในการประมาณค่า E-bias พบว่าน้ำบริสุทธิ์และน้ำยาไตเทียมมีค่า E-bias ที่ระดับการปนเปื้อนต่ำระดับกลางและระดับสูงเท่ากับ 0.00 0.03 และ 0.02 log 10 CFU ต่อ ml ตามลำดับซึ่งอยู่ภายในขอบเขตการยอมรับแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการสามารถนำวิธีทดสอบมาใช้ได้อย่างเหมาะสมมีผลการทดสอบถูกต้องน่าเชื่อถือการทวนสอบวิธีทดสอบมีความสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยมีการเผยแพร่รายงานการทวนสอบวิธีทดสอบต่างๆทางจุลชีววิทยาทั้งนี้ไม่พบรายงานการทวนสอบวิธีทดสอบหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์และน้ำยาไตเทียมบทสรุปจากการทวนสอบวิธีทดสอบหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์และน้ำยาไตเทียมมีค่า E-bias เป็นไปตามขอบเขตการยอมรับแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินการทดสอบได้ตามวิธีมาตรฐานกำหนดมีผลการทดสอบถูกต้องเป็นที่น่าเชื่อถือเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ของการนำไปประยุกต์ใช้และผู้ใช้บริการสามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการควบคุมคุณภาพของระบบฟอกเลือดได้อย่างน่าเชื่อถือรวมทั้งห้องปฏิบัติการสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 17025ได้ต่อไปในอนาคตทั้งนี้งานวิจัยนี้มีการใช้เชื้อจุลินทรีย์เป้าหมายเพียงชนิดเดียวซึ่งเป็นตัวแทนของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบอย่างไรก็ตามเพื่อได้สภาวะทดสอบใกล้เคียงกับการปนเปื้อนจริงในธรรมชาติอาจพิจารณาการใช้เชื้อแกรมบวกหรือเชื้อผสมเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ค่า E-bias ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ